Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
Slovensko prednedávnom zažilo kybernetické útoky z Ruska. Čo vlastne chceli hackeri získať? Ohrozujú takéto útoky aj bežných ľudí, nás, bežných Slovákov? A sme pre hackerov ako Slovensko ľahká korisť? Alebo sa takýmto útokom nevedia brániť ani oveľa väčšie krajiny, nejaké tie veľmoci? Tak na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede a samozrejme aj na nejaké ďalšie otázky sa spýtam bezpečnostného analytika Radovana Bránika. Zdravím, dobrý deň. Posledný ten kybernetický útok, ktorý potvrdil vlastne, bol z Ruska a potvrdil to aj naše ministerstvo zahraničných vecí. Čo má vlastne za cieľ? Čo chceli získať? Aké informácie?
Cieľom tých útokov môže byť množstvo motivov, ale v prípade, o ktorom hovoríme, teda ten motív je v podstate politický a špionážny. Preto, lebo z charakteru toho, čo o tomto útoku je známe, vieme, že sa teda sústreďovali jednak na prevádzku ministerstiev konkrétnych. Väčšina z nich priamo alebo nepriamo súvisela so zbrojnou výrobou na Slovensku.
Čiže ministerstvo obrany môžeme predpokladať vnútro, asi zahraničie a tak?
Nie len. Hej. Mm-hmm. Dôležitý moment je tam, že tam je reťazec samozrejme rozhodnutí. Tam napríklad nie je to úplne bežne známe, alebo bežne sa nad tým neuvažuje, ale napríklad ministerstvo hospodárstva má akýsi monopol na to, že v mene štátu môže vydať nejaké vývozné povolenie alebo ho môže zamietnúť.
Tam sa to vo veľkom riešilo napríklad, aj keď ešte predchádzajúca vláda vlastne dávala tieto povolenia a na Ukrajinu vlastne nejaké vyradené munície.
Takže bez toho, že by som zachádzal do nejakých detailov, tak ak si spomínate, pred nejakým časom bolo niečo ako škandál o tom, že bol nejaký nefunkčný systém a nedostupné počítače, napríklad na ministerstve hospodárstva. V zásade, prečo to takto popisujem, išlo o kaskadovitý útok, išlo o útok na tú infraštruktúru, nie v snahe ju zničiť, ale v snahe ju monitorovať. To znamená vedieť, čo sa na Slovensku chystá, kto má aké projekty, v ktorých lokalitách sa pracuje, aké sú, povedzme, bežné úradné rutiny a z toho aj odvodiť samozrejme a získať informácie o tom, kde sa veci skladujú a akým spôsobom sa transportujú na Ukrajinu, pretože Slovensko bez ohľadu na nejakú verejnú komunikáciu alebo nekomunikáciu politických predstaviteľov je per capita jedným z najvýznamnejších dodávateľov istého typu munície, bez ktorej by Ukrajina dnes už naozaj veľmi ťažko udržiavala tú líniu kontaktu. Takže konkrétne v tomto prípade hovoríme teda o špionáži, hovoríme o dlhodobom monitorovaní prevádzky kľúčových ministerstiev, ale je tam ešte dôležitý faktor, z tých ministerstiev dajú získať tie informácie o tom, čo sa vyrába, kto to vyrába, kde sa to vyrába. Kadiaľ sa to vozí na Ukrajinu, hľadajú sa zraniteľné miesta, pretože, poviem to možno trochu cynicky, ale technicky to platí. Ruská federácia vo svojom životnom záujme má schopnosť vedieť, kadiaľ tieto zbrane putujú na Ukrajinu a v podstate ich v tom dodávateľskom reťazci niekde znehodnotiť, poškodiť alebo zastaviť, teda ešte dostatočne ďaleko od miesta, kde by ich Ukrajina dokázala použiť. My nedodávame Ukrajine pokročilé systémy, ktoré sú schopné zasahovať na stovky kilometrov. Dodávame predovšetkým teda delostreleckú muníciu. Tá je limitovaná naozaj na niekoľko kilometrov, maximálne desiatky kilometrov na tej línii kontaktu, takže dáva to aj pomerne veľkú schopnosť, pokiaľ má nepriateľská strana správne informácie poškodiť tieto zásielky alebo ich zničiť zásahom práve nejakej balistickej rakety a znemožniť tak ich dovoz na front. To je jedna rovina. Druhá, myslím si, že veľmi nebezpečná rovina je, že rovnako tak sa útočníci v podstate z tohto istého prostredia dnes už sú zidentifikované skupiny a ich napojenia priamo na službu vonkajšej rozviedky FSB, ktoré opäť monitorovali a hľadali zraniteľné miesta našich subjektov kritickej infraštruktúry. To znamená, hovoríme predovšetkým o producentoch elektriny a hovoríme ale aj o tých centrálnych, povedzme, uzloch a kanáloch, kadiaľ tečú na Slovensko a zase prípadne zo Slovenska odchádzajú produkty buď vo forme ropy ako suroviny, plynu, alebo potom ich nejaké s pridanou hodnotou vyrobených materiálov, ktoré slúžia napríklad na výrobu benzínu, nafty a podobne. Čiže v podstate, že životne dôležité komodity. Tam je dôležité si naozaj uvedomiť, že už aj z tejto samotnej aktivity vyplýva nielen snaha akoby poškodzovať alebo znemožniť dovoz nejakej časti tých zbraňových systémov na Ukrajinu, lebo tie sa dajú ničiť na území Ukrajiny, ale hovoríme o tom, že v rámci nejakej, povedzme, spravodajskej prípravy toho prostredia na Slovensku tá snaha orientovať sa na zraniteľnosti kritickej infraštruktúry smeruje k tomu vytvoreniu podmienok na možnú sabotáž.
To znamená, sabotáž priamo tu u nás na Slovensku. Niečo podobné, ak sa nemýlim, tak sme vlastne videli v Čechách, v tom muničnom sklade, kde teda bol potvrdené, že to bola teda aj ruská operácia. Ja by som, áno, k tomuto sa určite dostaneme, ešte trošku viac rozvinieme. Mňa by ale zaujímalo, že teraz, keď sme sa vlastne bavili a ste vysvetľovali vlastne, že aké typy informácií by oni vlastne chceli, o aké mali záujem a ako by im to teoreticky vedelo aj pomôcť a ako to vedeli aj využiť, tak my ako Slovensko alebo ktokoľvek aj z iných spravodajských služieb, s ktorými spolupracujeme, vieme zistiť aj presné informácie. Teraz si vymyslím, že teraz budeme vedieť, že áno, že v Dubnici nad Váhom teda zistili, že odtiaľ pôjde nejaká dodávka konkrétnej munície vtedy a vtedy. My ako Slovensko vieme zistiť, že presne túto konkrétnu informáciu získali, alebo čo sa my vieme vlastne dozvedieť z tohoto?
Bohužiaľ pri takto pokročilom motivovanom útočníkovi je tá schopnosť zistiť, čo konkrétne vedia, čo si poskladali a podobne z tých informácií veľmi ťažká. Vieme určiť zhruba línie, po ktorých išli a z toho vieme odvodiť tú motiváciu, ale zachytiť úplne priamo to, akým spôsobom tá ruská rozviedka uvažuje, aké zadala ciele tým útočníkom, čo z tých, z tej hory dát, ktoré medzi tým stihla získať, v skutočnosti naozaj najviac zaujíma tú rozviedku. Takže myslím si, že vieme to odvodiť nepriamo. Pravdepodobne, samozrejme, bo na Slovensku máme aj funkčné týmy, ktoré sú pri dvoch centrách, hovoríme napríklad o Národnom bezpečnostnom úrade a ďalšom centre, ktoré vedia vyhodnocovať vo väčšej kvalite aj tento obsah, ale opäť jednak ide o skutočnosť, ktorá je v nejakom forme utajenia. A druhak, aj tak dá sa povedať, že skôr len s vyššou mierou pravdepodobnosti vedia ten vektor toho útoku a to, čo bolo skutočným záujmom, čo ich najviac zaujímalo. Lebo dá sa povedať, že získali naozaj obrovské množstvo dát, ktoré možno vôbec ani nemusia v prvom momente vyzerať ako zaujímavé, dôležité. To je presne problém dát. Dáta, pokiaľ sú jednotlivé, konkrétne, sú bezcenné, bez hodnoty. Ich agregácia, schopnosť zhromaždiť ich na jednu veľkú kvôbku a dokázať nejakým spôsobom ich navzájom pospájať, to vytvára tú kvalitu.
Potom do toho kontextu, keď vlastne máme všetko.
A my vieme aj to, že teda dnes už v podstate sa takto úspešná hackerská skupina nedostane k žiadnym materiálom bez toho, aby masívnym spôsobom nasadzovala rôzne nástroje umelej inteligencie. To znamená, že okrem kedysi ešte akoby tej klasické predstavy nejakých fyzických agentov, ktorí chodia s USB kľúčmi a tajne si kopírujú dáta, dnes hovoríme naozaj o sofistikovanom útoku, ktorý je predovšetkým postavený na zadaniach zo strany povedzme ľudskej, ale absolútnu väčšinu toho výkonu realizuje už teda AI. Nemyslím tie moduly a modely, ktoré sú dostupné.
Ktoré my poznáme, civilne. Jasné, hej.
Hovorím o tých, ktoré majú že vyoperovaný charakter a vyoperovanú
chrbtovú kosť a všetko, jasné.
To sú proste stroje, ktoré idú priamo akoby na komoru, priamo idú do srdca. tej krajiny a teda primárne sme naozaj v situácii. Jednak chcú vedieť a dozvedeli sa, čo sa v najbližšom čase na Slovensku v tejto oblasti chystá a tomu prispôsobujú vedenie svojej vojny aj cielenie na konkrétne ciele. A zároveň teda, treba povedať naozaj, že sme v situácii, že ak by došlo k ešte väčšej eskalácii, tak niečo podobné ako sme boli svedkami napríklad v tých Vrbieticiach v Českej republike a nie len, lebo ten pán Gebrev, ktorý tieto sklady vlastnil a respektíve mal ich prenajaté a tovar v nich vlastnil, tak rovnakých útokov sa dožil aj v Rumunsku, aj v Bulharsku a podobne. Treba povedať, že to bol neštátny hráč, to je pomerne významný zbrojný obchodník, ale to, čo s čím sa potýkali na Slovensku, nebol útok na obchodníka a nebola to snaha ho nejakým spôsobom demotivovať alebo predať tie zbranie niekomu inému, ako pôvodne hodlal. Tento útok je ešte nebezpečnejší preto, lebo v podstate v tejto chvíli si myslím, že Slovenská republika nedokáže úplne garantovať svojim občanom, že ktoré všetky údaje, ktoré by mala vedieť zachovať, mala by vedieť ich udržať v tých systémoch, ktorých boli udržiavané, že v ktoré skutočnosti naozaj tam aj ostali.
No a to by bola aj moja vlastne ďalšia otázka, že a teraz do akej miery práve tento typ dát, to znamená presuny rôzne vojenské techniky a tak ďalej, my už sme si teda teraz určili, že nevieme vlastne doslova, že presne ktoré konkrétne veci oni získali, ale môžeme teda predpokladať, tak keď tieto informácie získajú, tak ako ovplyvňujú a ako ohrozujú bežného občana Slovenska?
V tejto chvíli a v tejto podobe nie. Keď hovoríme o tej časti, ktorá nejakým spôsobom zabezpečuje ten export a tú výrobu, tak tie rizika sa týkajú predovšetkým, povedzme, fyzicky tých výrobní. Do istej miery sa týkajú aj výpočtových systémov a napríklad ovládacích softverov k tým presným obrábacím strojom, tým CNC zariadeniam, ktoré dokážu teda finalizovať túto výrobu v tej fyzickej podobe. Uh-huh. Zároveň ale sú ohrozené dáta ľudí, ktorí s tými vecami pracujú. To znamená, že dnes možno úspešne predpokladať, že osobné údaje zamestnancov, inžinierov, ktorí sa podieľajú na tvorbe, na inováciách, na patentoch s týmto súvisiacich a podobne.
Bych mohli možno aj vydierať nejako, alebo tak?
Myslím si, že áno, toto ruská stratégia bola vždy, Rusko opäť cynicky povedané, bolo vždy nesmierne úspešné pri práci s tou ľudskou stránkou, takže bolo by skôr až prekvapujúce, keby sa tieto dáta aspoň nepokúsili použiť aj na povedzme zneužitie voči jednotlivcom. Čiže taký ten klasický špionský svet, v ktorom sa buď hľadajú slabé miesta, niekto potrebuje peniaze, niekto má utajené nejaké vzťahy, každý má nejaké tajomstva, ktoré chce, aby ostali tajomstvami.
Až by to potom vlastne iná veľmoc vlastne využila takýmto spôsobom.
Čiže tam sme v situácii, že v podstate tá fyzická bezpečnosť tých konkrétnych objektov, on to má niekoľko perimetrov a podobne, my z nedávneho incidentu vstupu osoby na letisko
v Košiciach, áno.
A na to, že sa dokázal vyspať v lietadle na letišnej ploche, vieme, že tieto fyzické opatrenia môžu zlyhať. Treba povedať, naozaj v zbrojnej výrobe toto je brané vážnejšie, ale neexistuje nič, čo by bolo úplne neprekonateľné.
A tak letisko tiež nie je úplne taký objekt, kde by tá ostraha bola nejaká extrémne nízka, toto nie je supermarket, to je
bez diskusie, tam samozrejme nejdem nejako znižovať závažnosť tej udalosti, lebo v podstate od veľkej tragédie nás delila len motivácia toho útočníka a to, ako konal. Pretože ak by na jeho mieste bol niekto so zlým úmyslom, tak mohol spôsobiť obrovské škody na majetku a životoch. A toto nespochybnem. Hovorím len o tom, že išlo teda o incident, ktorý bol eliminovateľný a myslím si, že v krátkom čase aj bude teda zabezpečené, aby to bolo ťažšie.
Jasné.
A v tých zbrojných výrobách potrebujete mať 24 hodinovú aj fyzickú ochranu. Potrebujete mať ale aj istotu, že osoby, ktoré za ňu zodpovedajú, nie sú vydierateľné, alebo ak sú aj vydierateľné, vydierané, tak jednoducho sa o tom nejakým spôsobom dozviete, pretože to, čo sa pomerne málo akoby hovorí, vlastne to je dobre, že okrem tej fyzickej ochrany na Slovensku a všade na svete dochádza aj k spravodajskej ochrane týchto objektov. To znamená, slovenská kontrarozviedka zase veľmi intenzívne pôsobí voči takýmto snahám. Je to naozaj taká akože, naháňačka mačky s myšou. Ale prečo je, myslím, akoby v tomto celom dôležitý ten bod toho hľadania slabých miest tej strategickej infraštruktúry, to znamená tej akoby chrbtice energetickej Slovenska, je skúsenosť Ukrajiny v ostatných rokoch. Tam oni vzhľadom na to, že Rusko systematicky dlhodobo útočilo na práve tieto body, lebo dokázalo úspešným zásahom nejakej prečerpávacej stanice alebo nejakého potrubia alebo ďalších proste zariadení.
Najmä pred zimou.
Vypnúť, presne tak, vypnúť energetické zdroje, znížiť ich výkonnosť a podobne. To znamená, ľudia reálne mrzli. Nie preto, že by si neboli prípadne schopní sami po nejakej príprave zabezpečiť takéto zdroje, len sa spoliehali na to, že to centrálne zásobovanie, tak ako tá krajina na mierové časy je postavená, je dostačujúce. Dnes vieme, že je to tak veľmi možno zdánlivým paradoxom, že Ukrajina je extrémne silným inovátorom v budovaní malých energetických spoločenstiev. To znamená menšie skupiny ľudí, susedia, niekto má solárne panely, niekto má taký zdroj.
Onaký. Aby to išlo do jedného presne, systému, takže čiže keď vypadne jeden veľký, tak presne. Sa v úvodzovkách nič také hrozné nestane, ale máme zálohy nejaké.
V mierovom čase sa na toto nazerá skôr ako na niečo, čo je veľmi drahé, málo účinné. Je to posudzovanie do istej miery pochopiteľné. Mm-hmm. Prečo si mám kupovať niečo, čo je drahé, keď si to môžem kúpiť na diaľku a tak ďalej. A dnes ale Ukrajina je teda už toľko rokov vo vojne, že tam sa práve tieto riešenia stali kostrou. Čo tým chcem povedať? Už samotné to zistenie, že teda došlo k špionáži smerujúcej aj proti týmto
energetickým
uzlom,
častiam.
Nazvime to, že kritická infraštruktúra, už z toho vlastne ten ruský úmysel vytvoriť si nejaké predpolie na to, aby mohol nejakým spôsobom konať, je varovaním a myslím si, že pre Slovensko je dôležité okrem tej spravodajskej ochrany riešiť aj tú energetickú bezpečnosť preto, lebo tá naozaj dokáže za istých okolností zabezpečiť potreby obce, polovice nejakého sídla, tretiny nejakej infraštruktúry podobne, že aj keď dôjde k zásahu toho centrálneho systému, tak ešte niekoľko dní alebo týždňov alebo možno aj dlhodobo je proste schopná nejaká skupina ľudí, desiatky, stovky ľudí v nejakom ucelenom priestore existovať bez potreby zdrojov zvonku. Toto je veľmi, veľmi, myslím, dôležitá výzva aj pre krajiny, ktoré sa momentálne ešte necítia nejakým spôsobom atakované. Voči Slovensku je vedená vojna, špionáž tohto typu a tieto útoky sú len nekinetickými prostriedkami vedenia vojny. Celý problém je v tom, že ľudský mozog je dimenzovaný na to, aby uvažoval nad vojnou ako nad stavom, kedy jazdia tanky, strieľajú sa ľudia a podobne.
Vidím to, cítim to, presne je to tak. Počuteľné.
Pokiaľ to chýba ako zmyslový vnem, tak jednoducho ľudia majú prirodzenú tendenciu podceňovať toto. Je to tiché, ide to cez káble, ide
celkovo
to cez...
Celkovo to podceňujeme to podľa vás?
Určite áno. Určite áno. Slovensko vôbec akoby je, myslím si, že je na chvoste týchto riešení zatiaľ. Považujem to za nebezpečné aj z toho dôvodu, že my sme súčasťou východného krídla NATO. To znamená...
My sme nárazníková zóna, keď to mám takto povedať.
Tak, že nie sme naozaj, a opäť ten cynizmus jemu sa naozaj nedá vyhnúť. A síce, že je v životnom záujme Slovenska aj dodávkami tej munície, o ktorej hovoríme, udržať tú líniu kontaktu na východe Ukrajiny. Preto, lebo ak by Ukrajina padla, tak sa zrazu staneme susednou krajinou. Buď priamo Ruskej federácie, alebo susednou krajinou, ktorá bude tvoriť tú líniu kontaktu a pod nejakou formou, povedzme, že protektorátu a podobne. A to je to, čo nechceme.
No veď my samozrejme vidíme napríklad také kroky Portugalska, ktoré napríklad navyšuje počet vojakov, vidíme rôzne posuny a pohyby pri tej stálej prítomnosti NATO na Slovensku a pri posilnení východného krídla Severoatlantickej aliancie. A ja by som, ešte tu by ma zaujímal vlastne ten ľudský rozmer toho, keď vlastne získavajú takéto informácie, a v tomto prípade samozrejme Ruská federácia, tak my sa môžeme nejako pripraviť alebo obávať teraz aj nejakej propagandistickej hry, alebo akým spôsobom to ešte Rusi vedia využiť tieto informácie, okrem tých, povedzme, že praktických vecí, ktoré sme si teraz povedali, že ukradnú osobné údaje, že by teoreticky tu niečo vybuchlo, nejaký sklad s muníciou alebo čokoľvek, tak môže sa to využívať aj takto, povedzme, že psychologicky?
Nepochybne áno, veď koniec koncov v rokoch predchádzajúcich som sa zameriaval aj na túto oblasť. Musím povedať, že v ostatných rokoch táto propagandistická vojna už pre mňa išla do úzadia. Myslím si, že je tomu venovaná naozaj veľmi silná pozornosť. Dnes sú analytici, sú rôzne skupiny, ktoré sa tomuto venujú a relatívne úspešne rozkrývajú tieto mechanizmy pôsobenia. Na druhú stranu vidíme, že nie je to samozrejme, nemá ako byť dostatočné. Opäť sme na mieste, že treba jednoducho, nie že uznať, ale treba si uvedomiť fakt, že Ruská federácia má absolútne špičkovú vplyvovú agentúru, má tu historicky svoje korene. Toto je vec ešte, ktorá siaha do čias, kedy napríklad po páde režimu v 89. roku došlo v relatívne krátkom čase k odkryťu archívov štátnej bezpečnosti. To znamená, že sa občania dozvedeli a stále majú možnosť dozvedieť. Máme tu Ústav pamäti národa, ktorý spravuje dáta štátnej bezpečnosti. To znamená akoby domácej československej v tom ešte čase zložky, ktorá mala na starosti aj kontrašpionáž, špionáž a všetko. A vieme, kto všetko na Slovensku s týmito
spolupracoval. Jasné.
Čo nevieme, čo sme sa nikdy nedozvedeli a nepredpokladám, že za našich životov sa kedy k takejto informácii dostaneme, kto spolupracoval priamo s tedajšou KGB, to znamená dnes je jej nástupkyňou teda viacero
FSB,
tých, ale povedzme Federálna služba bezpečnosti, tá je myslím asi najnebezpečnejšia, čo sa týka aj schopnosti vykonávania nejakých fyzických ofenzívnych operácií. Treba ale povedať naozaj, že ešte tam je potom taká agentúra mäkkého vplyvu, ktorá výrazným spôsobom, to sa dá vidieť dennodenne, dá sa to vidieť na sociálnych sieťach a podobne, nevyužíva zbrane, nevyužíva vydieranie, využíva naozaj masívnym spôsobom tie, povedzme, bezcharakterné AI moduly, ktoré sú schopné vyrábať rôzne fejky, ktoré sú schopné napodobňovať hlasy.
No sa to deepfake, presne, ak sa to šíri, ľudia si to prezdieľajú.
Akože som si uvedomil dávnejšie, ale včera som videl video, kde vznikla fáma pospájaná z troch nesúvisiacich udalostí a kde sa niekto, kto to video virálne šíri, snaží presvedčiť divákov alebo teda užívateľov sociálnych sietí, že manželka ukrajinského prezidenta nosí na krku ukradnutú brošňu nejakú alebo nejaký prívesok za šialené peniaze, ktorý bol predtým reálne naozaj ukradnutý. Potom, samozrejme, keď si to video pozriete, zistíte, že vystupuje z auta v oranžovom saku a potom už zase, a tak na tých detailoch sa to dá zistiť, to má, je to síce veľmi akože dobré, keď to človek zistí a povie si, wow, že ďalší fake 95% užívateľov tieto veci nerieši.
Si to ani len nevšimnem.
Signálnu a v momente, keď sa to začne šíriť, tak v podstate stroje vstupujú do tých diskusí, vnášajú tam rôzne obsahy.
To sú tie troly farmy presne, aby podporovali algoritmus, takže, samozrejme.
Áno, hovoríme o tom, že teda keď Slovensko je vo vojne, tak je. A áno, tá propagandistická zložka tam nepochybne zohráva obrovskú úlohu, ale musím povedať, že v ostatných rokoch skôr sa venujem teda tým nepropagandistickým formám venujem sa teda tým formám, ktoré smerujú na kritickú infraštruktúru, ktoré smerujú na reálne, priame bezpečnostné hrozby.
No a keď sme pri tej kritickej infraštruktúre, tak v akom stave je naše zabezpečenie Slovenskej republiky? Napríklad, ja som to vlastne na začiatku aj nastolil takú tú otázku, že či sme vlastne my pre hackerov akýchkoľvek ľahká korisť, len kvôli tomu, že sme malá krajina, alebo s takýmito podobnými útokmi majú problém, že všetky krajiny, a to je úplne jedno, či Veľká Británia, Francúzsko, Spojené štáty, alebo aj Slovensko.
Platí oboje. Jednak samozrejme, Slovensko naozaj má objektívne množstvo problémov. My vieme, že ten sektor IT bol celé 10 ročia, povedzme, budovaný až na výnimky spôsobom, ktorý uprednostňoval všetky iné kritériá ako kvalitu. Navyše, aj keď sa vám náhodou podarilo verejným obstarávaním získať nejaký systém a on naozaj spĺňal kvalitatívne parametre, tak on morálne zastará v priebehu času a potrebujete ho znovu potom nahradiť, doplniť a tak ďalej. Ide o nekončiaci proces.
Teraz vo veľkom napríklad riešime modernizáciu portálu Slovensko.sk a vidíme, čo sa s tým tiahne. To je len jeden z príkladov,
toto,
samozrejme, nech sa páči.
Myslím si, že áno. Toto je spôsob, ako každý občan sa môže presvedčiť, že ako je to nesmierne ťažké zostaviť robustný, bezpečný, nezraniteľný systém. Dnes tento systém, a nechcem tým nijako spochybňovať štátny aparát ako taký, ale to, ako bežný človek sa veľmi ťažko do tohto systému dostáva, je preto, lebo bežní ľudia naozaj nemajú dostatok znalostí, vedomostí, častokrát ani techniku, aby si dokázali vždy nainštalovať tie správne aktualizácie, ovládače a podobne, neustále s tým bojujú. Problém je, že toto nie je žiaden problém pre motivovaného útočníka a zároveň teda znovu, treba úplne zmeniť tú filozofiu nazerania, že tam niekde ďaleko sedia stovky nejakých hackerov, ktorí prelamujú nejaké heslá a podobne.
Nejaký Matrix štýl, keď si to takto
povedal. To jednoducho takto nefunguje. Funguje to tak, že existuje naozaj desiatky a stovky ľudí, ktorí do systému a do pokynov pre AI moduly zadávajú príkazy a tá AI z toho potom robí zbraň hromadného ničenia, pretože ona dokáže už potom do veľkej miery autonómne dodávať výsledky. Boli časy, kedy si prichádzali 10 rokov dozadu maily zlou slovenčinou o tom, ako nejaký
nigerijský princ
niečo potreboval. Vtedy to ešte bolo možné brať tak, že sa atakuje teda nejakým spôsobom, povedzme, mentálna subnorma, ktorá na niečo také naletí, ale že toto neohrozuje spoločnosť. Jednak už vtedy to bolo mylné uvažovanie, dnes je ešte oveľa viacej. Bohužiaľ, sme svedkami toho, ako ľudia, ktorí sú objektívne inteligentní, objektívne zruční vo svojej práci a podobne, ich rácio ich predbieha, pretože dnes už nie je problémom krádež hesla. Dnes už nie je problémom, alebo nemalo by byť problémom, ak sa niekto dostane napríklad možnosti zneužiť na diaľku niečí telefón. Dnes je problémom, keď sa agreguje obrovské množstvo dát od tisícov alebo desiatok tisícov ľudí, ktorí majú vplyv na chod tejto krajiny. Ak sa tieto dáta spárujú, pospájajú a ak sa útočí na emocionalitu týchto ľudí. Dnes vieme bez väčších problémov, napríklad z tohto rozhovoru, ak si niekto vezme vzorku vášho hlasu, môjho hlasu, tak o niekoľko minút na to môže zavolať vašim blízkym niekto, kto bude na nerozoznanie od vás s požiadavkou, ktorá bude sa javiť bežná. Oni môžu vykonať to, o čo ich budete žiadať, bez toho, že by akékoľvek podozrenie ich dostihlo, lebo aj ten najinteligentnejší človek na svete má stále to rozoznávanie týchto primárnych signálov, to znamená moje, cudzie, môj syn, môj otec a tak ďalej. Tieto veci prosto neriadí rácio. Tieto veci prebiehajú na hlboko v podvedomí, kde jednoducho váš mozog vyhodnocuje autonómne, bez vašej vôle. Volá mi syn, OK, správam sa úplne inak, ako keď mi volá cudzí podozrivý človek. Dnes sme naozaj v situácii, že ten útok má podobu naozaj množstva rôznych techník, pred ktorými sme, nepoviem, že absolútne bezmocný, to by bolo veľmi silné vyjadrenie. Mm-hmm. Hovorím len o tom, že naozaj takmer až strmo rastie tá krivka schopností a výkonu týchto AI modulov, ktoré sú zneužívané a našich schopností odolávať. To znamená...
Našich myslíte ako občanov?
Myslím ako jednotlivcov, vo všeobecnosti,
teda ako som sa aj pýtal na to, že v akom stave je teda kybernetická bezpečnosť Slovenska. Áno. Lebo my sme napríklad videli, aj keď to mám ako prirovnať k niečomu, mali sme nejaký tiež útok na kataster, ktorý padol a videli sme, čo to spôsobilo. To bolo dlhé, až týždne vlastne, kým sa to celé nahodilo, kým sa pozbierali tie informácie, ľudia boli odstavení, hypotéky sa nepodpisovali a tak ďalej. To bol, že ďaleko si ale...
samotný tento útok, keď by sme si odmysleli celý kontext, jednak my naozaj nevieme vylúčiť, že sa na tomto útoku nepodielali cudzí hráči. Nechcem stále hovoriť iba o tom Rusku, pretože dnes nielen Rusko túto metódu používa. My napríklad vieme, že masívnym hromadným spôsobom podobné dáta za iným účelom zhromažďuje napríklad Čína. Hej, Čína si získava svoj vplyv napríklad tým, že dodáva na trh rôzne kamery, dodáva fotoaparáty, ktoré sa momentálne na nás pozerajú a u niektorých z nich nemáte veľmi istotu, či časť týchto informácií neodosiela ďalej. Takže nechcem, aby sa z toho stalo opäť nejaký pohon na Rusko, lebo to už keď ľudia počujú, sú z toho preťažení. Aj tí, čo sú priaznivcami Ruska, aj tí, čo ho nemusia, jednoducho táto téma, treba ju naozaj začať vnímať ako ohroziteľnosť našej krajiny, že kýmkoľvek. Sme slabší objektívne ako Spolková republika Nemecko, sme slabší ako Spojené štáty americké, ale bolo by naozaj zbytočným sebabičovaním tváriť sa, že tieto krajiny sú nezraniteľné. Jednoducho, útočníci majú stále väčšie svaly, stále šikovnejšie spôsoby a našou najväčšou hrozbou nie je to, že nám niekto ukradne heslo. Našou hrozbou je to, že náš mozog jednoducho nedokáže už niektoré signály vyhodnocovať, nedokáže rozoznať realitu od virtuality, pretože AI sama nemyslí zatiaľ, možno nikdy nebude, ale dá sa už použiť takým spôsobom, že jej správanie v podstate vykazuje známky totožné s bežným správaním akejkoľvek osoby. Mm. Vy sa boli kedysi 20 rokov dozadu v rôznych rádiách fóry, kedy sa zavolalo nejakému politikovi a hlasom napodobňujúcim a podobne. My ale dneska sme v situácii, že vám chýba možnosť si overiť, keď vám teraz niekto zavolá nejakú panickú správu a bude to hlas vašej blízkej osoby. A bude sa snažiť dosiahnuť, aby ste sa dostavili na nejaké miesto v rýchlom čase. Nebude existovať nič, čo by vás zastavilo, pretože nebude existovať varovný signál, ktorý by vášmu mozgu v tej jeho, povedzme, že evolučne najstaršej časti povedal, že halo, tu niečo nie je v poriadku. A tá schopnosť rozoznať ten akoby tú manipuláciu, ja si myslím, že ešte teraz u časti populácie sa nachádza zachovaná. Zase veľmi závisí, či je niekto unavený, koľko v ten deň videl videí, akú pozornosť tomu venuje. AI robí jednu naozaj nebezpečnú vec a to je, že sa neustále denne učí a stále lepšie spoznáva ľudské slabosti.
A pamätá si všetko na rozdiel od nás. No?
Presne vie, čo funguje. To znamená, že naozaj tie nožnice medzi bezpečím toho fyzického ľudského sveta a medzi schopnosťou AI nás natoľko spoznať, aby dokázala konať výrazne efektívnejšie, s väčším nasadením, ale oveľa ťažšie pozorovateľne. Toto je vec, ktorá nás čaká ako bezpečnostná výzva všeobecne.
Bude podľa vás, pán Bránik, vlastne teraz najdôležitejšie pre nás, pre bežných ľudí, ako ten skill, keď to mám tak nazvať, rozoznať, čo je pravda a čo nie je pravda?
Myslím si, že toto uvažovanie je odkladaním problému. Určite je to lepšie, ako neurobiť nič. Ale...
Čo by to teda
vyriešil? Myslím si, že by bol problém obrovský, ak by naše ego uverilo, že my sme schopní takejto síle čeliť. Nie sme. Treba sa naozaj sústrediť na to uvažovanie, čo chcú tí útočníci. Oni nechcú vaše heslo, oni nechcú vaše telefónne číslo, oni nechcú vaše rodné číslo a nechcú konkrétne meno nejakého vášho súrodenca.
Jasné.
Oni chcú všetky tieto veci dohromady a chcú ich dohromady preto, lebo väčšina z nich sa nemení dlhú dobu. Oni nechcú zablokovať nejaký server a potom pýtať výkupné, pretože dnes už je to veľmi, veľmi, akoby, povedzme, že okrajový typ zločinu, ktorý je relatívne málo nebezpečný. Oni chcú dlhodobo sa dívať na to, čo robíte, ako to robíte a dokázať to potom nasimulovať a v podstate dosiahnuť stav, ak by sme hovorili teda povedzme, že o úmysle vojenskom, to znamená vojenskej hrozbe, získať nekinetickou cestou si tú krajinu, že tá vojna má potom prebehnúť, keď koniec koncov Čína má túto stratégiu vypracovanú, oni sa pohybujú stále vo filozofii tzv. Troch vojen, jedna z nich je naozaj nekinetická, to znamená, že získavajú si krajinu prostredníctvom kultúrnych inštitútov a podobne, ale to je staršia minulosť. Dnes si tú krajinu získavajú tým, že ju dokonale pozorujú, poznajú ju a dodávajú jej to, čo ona veľmi chce. Čiže naplňajú tie základné primárne potreby tej krajiny, dávajú lepšie ponuky ako iní preto, lebo vidia aj veci, ktoré možno by pri verejnom obstarávaní objektívne niekto nevidel.
Tým pádom to vedia aj lepšie predvídať do budúcnosti, vedia že ako sa nám vlastne presne zmenia tie naše, ako ste to povedali, primárne potreby. Tak, no, jasné.
Čiže myslím si, že čo je aj dôležité, možno v tejto téme viac už by sme to vyčerpávali, je aj tá schopnosť vydávať sa za niekoho iného, lebo ono je to v médiách veľmi populárne, že teraz FSB a taká skupina onaká zaútočila, vieme to so 100% istotou. Bohužiaľ ešte aj toto je vlastne vec, kedy sa môžu konať rôzne útoky pod falošnou lajkou, to znamená, že niekto to naozaj narafičí tak, že to vyzerá, že útočila napríklad FSB. Mm-hmm. V tomto prípade tam rozumná pochybnosť nie je. Ale v iných prípadoch to sa deje veľmi často, že jednoducho ten útok príde z Ruska, príde z Číny, príde odkiaľkoľvek. V skutočnosti za ním stojí úplne iná mocnosť s úplne iným záujmom.
Vy ste mi podľa mňa už akože aj tak trošku odpovedali na to, na čo sa idem pýtať ako záverečnú otázku, ale čo podľa vás v oblasti kybernetickej bezpečnosti je už teraz a možno aj v budúcich rokoch bude najväčšou hrozbou?
Najväčšou hrozbou bude to, ak ľudia nezačnú v krátkom čase vo vlastnom egoistickom záujme myslieť na zálohovanie súborov, myslieť na naozaj dramaticky zvýšenú ochranu a zmieriť sa napríklad s tým, že nebude stačiť už ani dvojfaktoriálna ochrana, že už budete musieť jednoducho nejakým spôsobom, než sa dostanete k tomu, čo ste teraz zvyknutí na jedno kliknutie, že vám to potrvá 10 kliknutí a že si budete musieť naozaj pamätať a neodkladať si niekde do telefónu hesla a podobne. Táto výzva nás čaká a opäť ale je to len odklad problému. My nevieme, kde o 5 rokov bude AI a či tých 5 krokov overenia bude.
Ja som čakal, že poviete rovno, že AI, že s tým budeme mať najväčší problém.
Ja si myslím, že naozaj akoby fyzické zabezpečenie tých kľúčových dát a ich úplné odpojenie od internetu, aby žiadnym spôsobom ani cez Wi-Fi, ani cez Bluetooth, ani cez rôzne akoby protokoly, ktoré idú vzduchom a nejdú po kabloch, aby jednoducho tie kľúčové dáta každý sám pre seba mal uchované spôsobom, že bude môcť si zrekonštruovať aspoň čiastočne a znížiť tie škody. Ak začneme uvažovať spôsobom, že keď urobím tieto opatrenia a kúpim si takýto antivírusový program, tak som bezpečí. Toto je veľmi ničivé, veľmi nebezpečné správanie, môže oddialiť katastrofu. Začať naozaj teraz už uvažovať nad tým, že si distribuujem napríklad nešetrím peniaze až tak veľmi a používam 2 alebo 3 cloudové na sebe nezávislé riešenia. To znamená, dáta sa odkladajú a strata napríklad v prípade nejakého napadnutia, pokiaľ ste bežný človek, pokiaľ nie ste záujmovou osobou pre cudzú rozviedku, bude predstavovať jeden deň, 2, 3, 4 dní prevádzky, čo je nahraditeľné. Ale ak prídete o archív, ak prídete o maily za 7 rokov a podobne, tak ste aj spoločensky, aj pracovne naozaj v situácii, že vás to bezprostredne ohrozí, pretože nikto nestojí od človeka, ktorý sa nedokáže postarať o vlastné dáta. Myslím si, že väčším nebezpečenstvom ako neschopnosť štátu zabezpečiť sa proti takémuto útoku, lebo objektívne to naozaj úplne nejde. Ale zabezpečiť sám seba pred škodami spôsobené jednotlivcom, lebo ak sa veľa jednotlivcov dokáže o seba postarať, tak tá krajina bude bezpečnejšia.
A my uvidíme teda, že akým spôsobom sa to bude vyvíjať, či ten trend bude pozitívny, alebo naopak ľudia nebudú až takí opatrní, ako aj vy hovoríte. Každopádne ďakujem pekne za rozhovor bezpečnostnému analytikovi Radovanovi Bránikovi. Ešte raz ďakujem pekne.
Pekne, pekný deň.
A vám samozrejme ďakujem za sledovanie a počúvanie a vidíme sa a počujeme sa opäť na budúce.
Počúvali ste Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty.